Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
Където и да си, 26 ноември, понеделник. Време е да повдигнем завивките и да видим какви книги са се скрили отдолу. При нас Темс и Антон, добре дошли.
Привет.
В второто ни издание на рубриката.
Точно така, порастваме се повече и повече.
Дават ни по телевизията, да знаете, само онлайн, а и за нашите слушатели и зрители, разбира се, защото хубаво, освен да виждат нашите събудени физиономии, да виждат и какво чете,
какво четем.
Четете, защото аз не чета тези неща, които вие четете.
Ето един брой, в който ти ще ни кажеш какво четеш.
Ми аз чета, не е реклама, чета Димитър Бербатов. По неговия начин го чета.
По неговия или по твоя начин?
Да, на 70-та страница съм, само да кажа. Така ако ли? Не слуша Бербатов случайно.
Аха.
Да, има време, докато
добре,
реши
значи,
да гостува.
Трябва да я прочетеш. Трябва да я прочетеш, за да гостува. Това добре. Е много важно.
Оставяме го Митко сега да се събужда.
Ще спи.
Ние с какво ще събудим нашите слушатели?
Първо, уважаемата дама ще каже с какво ще се буди уважаемата слушателка.
Добре, надявам се да ви събуди. Всъщност със сигурност ще ви събуди, няма да ви върна обратно под завивките, защото книгата, която аз ще ви представя, ще ни отведе в Танзания. И сега да ви забия сутрешно с един въпрос. Какво знаете за Танзания?
Нищо.
Ами, трябва да поробя доста дълбоко.
Ама без да проверяваш.
Не, нищо не гледам. Не. Танзания...
Сложно, нали?
Не знам, екзотично ми.
Екзотично, нали? И аз така реагирах. Освен, че в Източна Африка нищо друго не знаех. Бърза справка, техния девиз на държавата единство и свобода. Обаче, ако разгърнете Златното момче на Тара Саливан, една съвсем нова книга, която излезе миналата седмица, ще разберете, че това съвсем не е така, защото книгата разказва за това, че през 21 век, в който ние живеем, някъде там в Танзания, хора биват убивани, защото се смята, че части от тялото им носят късмет. Става дума по-конкретно за албиносите, нещо, което дори и в Европа, например, се смята за интересно, екзотично, странно, но със сигурност едва ли им коства живота или искрено се надявам да не им коства крайниците.
Части от тях.
Да, и
носим
части. Да, точно така. Миналия път с теб си говорихме за книги, които са ни намерили в правилния момент. Сега е момента, може би аз, да се обоснува защо съм избрала Златното момче. Защото в време, в което ние си говорим колко е хубаво да бъдеш различен, как всеки има право да бъде това, което е, се оказва, че истината отвъд приказките не е точно такава и реално заради различността си, ти можеш да заплатиш с живота си. Историята разказва за едно момче, което е на 13 години, казва се Хабо. Неговият баща напуска семейството съвсем рано, тъй като не може да понесе бремето на проклятието, което тегне реално над семейството, да си бял сред черни в случая, без да влага каквато идея дава. Каквато идея, какъвто идея е обиден контекст. Семейството не може да се издържа, майката е принудена да напусне дома им, защото няма как да плаща найема за своята колиба и се отправят към нейната сестра, която живее в Муанза, доста далеч от родното им село, преминават пеша Серенгети, тук има доста екзотичен момент в книгата, по пътя им срещат един ловец на слонове, на бивни, който обаче се оказва, че ще преследва не поредния слон или животно, ами Хабо.
Хабо, да.
Така че спирам до тук с описанието.
Аз съм чувал тези истории, между другото.
Аз не бях.
Да, за...
Бях истински фрапирана.
Това, че албиносите се смятат за хора, които носят щастие, едва ли не ги търсят и ги разчленяват и това се разнася, колкото и грубо да го казваме рано сутрин. Обаче книгата вид документалистика ли?
Не, книгата
или
е по-скоро
почива на тази,
фикция,
на това поверие.
Да. И почива на тези факти, защото това са факти. Реално книгата звучи много като приказка, Слава Богу, че звучи така, защото все пак ти вдъхва някаква вяра, че има и хора, които биха те издялкали, допълнително биха ти показали кой си в свят, в който не знаеш. И тъй като самия Хабъл не знае понятието албинос през първите 13 години от живота си, той е наричан просто призрак, просто зеро-зеро, което означава нищо. Така че книгата е положителна, но в момента, в който я приключиш и осъзнаеш, че това може да бъде една реална история и наистина да се случи на едно момче някъде там, далеч от теб, на хиляди километри от теб, осъзнаеш колко стряскащо е всъщност това. Адмирации към издателството, нека да го кажем все пак, издателство Ерова, изданието наистина е страхотно, много добре е оформено, и освен това те следват своята нишка да показват доста екзотични страни, които ние може би няма да имаме никога възможност да посетим, но пък да ни покажат и тяхната по-различна гледна точка, следвайки рациото. Нека да кажем, че те са силно фокусирани към културологията и рациото. И с това спирам.
Добре. Аз само моето впечатление, като видях твоя пост с книгата, и много ме заинтригува чисто дизайнерското решение. Златното момче, пък книгата е черно-бяла, корицата е черно-бяла.
Да.
Тук има една много интересна черна лента, която минава през, как се казва това на страницата? По-късата част.
Да.
Горната част.
Горната част.
Ами цялата книга е черно-бяла, да. Реално.
Но след като ти я представи, стана ясно. Нали?
Става ясно, да. Защо. Mm-hmm. Да. Да, наистина страхотен дизайн. Но.
Абе, пак черно-бяло нещо виждам в ръцете на Антон.
Да.
Уважаемия Рей Бредбъри. С лятна, утро, лятна нощ. Това е моят избор. Малко да разведрим обстановка.
Да,
вече
Антон,
говорихме
сега
за едно детство, което може да бъде ужасно. И ти каза, че това е история, която вероятно може да се случи на някое дете някъде по света. Тя най-вероятно се е случвала неколкократно. И това е наистина смущаващо. Но е факт, че в западния уж цивилизован свят.
Кой не се събуди, като напиеш кафе.
Да. В западния цивилизован свят детството също може да бъде трудно, макар и да няма риск някой да те разчлени за това, че си албинос. Всички спомняме тези времена хубави, които, когато не сме имали никакви грижи, когато сме обикаляли по улиците, играели сме, когато сме се влюбвали ежедневно, или поне сме
си мислили. Така ли си правил?
Това се случва на всяко дете, мило мое. В момент човек пораства и се влюбва сериозно, открива жената за себе си. И всичко се нарежда идеално.
Така.
Но Рей Бредбъри...
Да, добре, да.
Добре замаскирах положението. Okay, да задълбавам темата, ще ме вкараш в капан. Ако продължим. Рей Бредбъри с този сборник Лятно утро, лятна нощ ни връща точно в тези времена. Това е една комбинация от 27 разказа. Някои от които до този момент никога не са били издавани. Някои са с дължина едва 2-3 страници. Но тук се забелязва таланта на Бредбъри. Който е чел Бредбъри, знае какъв уникален разказвач той. Какъв невероятен талант има. И тук в рамките, примерно на 2 страници, той успява да разкаже една голяма история. Малка история за малки обикновен човек, но голяма от гледна точка на това, че всички в един или друг момент преминаваме през това. Например, има един много интересен разказ, мога да дам само няколко примера, да. Няма как да говоря за една обща история. Има един интересен разказ за една баба, която се кара на внучето си за това, че той иска да събира листове от календара. И детето казва, моят август не е свършил, аз си спомням всичко от този август и искам да го запазя със себе си. Бабата му се кара, казва, аз не запомних нищо от този август, и няколко минути по-късно тя е на тавана и открива кутия с листове от календари, които тя е събирала, когато е била дете, в които си отбелязвала различни дати и осъзнава, че спомените за тези дати са я напуснали. И ето това е, може би, един от примерите за това какво могат да открият читателите, нашите слушатели, какво могат да открият в този сборник. Могат да открият поглед към живота на обикновения човек, неща, които ще се случат на тях, които се случвали вече на тях. Има истории за загубените приятелства, как някога след гимназията, примерно, тайфата се е събрала за последен път, как са си дали обещания след 10 години, се срещнат и след 10 години са се срещнали. И един от тях си казва, ей, сега ще потърся тайфата, ще им изпратя нещо, за да им припомня за себе си, за нашето приятелство. И на другия ден ежедневието го повлича отново и не го прави. И са неща, които се случват на всички ни, които са малко тъжни по някакъв начин, но те изграждат истинския живот. Хората свикнали, като чуят Рей Бредбъри, да. Може би много хора свикнали да си мислят най-вече за фантастика. за книги като 451 градус по Фаренхайт, за неща като гробище за лунатици и така нататък. Но е факт, че Брэдбъри може да пише изключително добре за истински истории, за истински хора. И ето този прекрасен сборник, нека да го кажем, е пример за това.
Абе, ти достойно отвърна, Рудера, да ти кажа.
Така е, върна ми го.
Да.
Пък и ме накара да мечтая сега за лято.
Пролет, есен, зима. Всички хубави моменти там.
Но иначе, аз зима на мечта.
Да, но иначе, чисто визуално и двамата са се постарали, да, в черно-бялата гама, като тук...
Между другото,
това е случайно.
Да. Добре, мислихте ли по въпроса, ти те започна с това, коя е книгата, която ви намери, не вие намерихте?
Аз не случайно избрах тази.
Така?
Защото ме намери в един момент, в който бяхме в различни градове с нея, в който, това е много странно, човек се чуди, макар дори да е на 25-26 примерно, може да се зачуди аз какво съм постигнал, на къде вървя и така нататък. И в един момент, когато попаднеш на нещо такова, както се случи на мен, осъзнаваш отново важността на малките неща в живота и това да живееш тук и сега, да трупе спомени и това да така да се чувстваш добре.
Хубаво казвам.
Да, добре го казвам. Ами аз избрах Златното момче, именно защото мен ме намери в много правилен момент, в който постоянно влизам в някакви спорове и трябва да обяснявам на хората защо някой има правото да бъде различен или няма правото да бъде различен. Лятото ме намери друга една такава книга, без да правя реклама, а тя е Под роклята на Галин Никифоров, която отново е за правото да бъдеш различен, но в един доста по-различен контекст. Така че на мен тази тема ми е много актуална. И Златното момче наистина ме намери в правилния момент. Още повече, че доста ми се пътува, макар че след прочетенето не знам дали ми се ходи в Танзания.
Вече. Не, няма да ходи в Танзания, със сигурност.
Аз съм доста бяла, така че не знам дали е добра идея.
Аз имах дългогодишен проблем с махалото на Фуко на Умберто Еко, който се реши от книгата, не от мен.
Просто те е намерила...
Ами, в подходящия момент пак ми попадна от някъде. Опитвах се няколко пъти. Знаете колко енциклопедичен е Еко и... не, че водиш борба, това е друга тема за воденето на борби с книгите, но по-скоро трябва да си много подготвен и много да си дочиташ около неговите книги. И може би бях натрупал подходящия баланс.
Той те кара да се чувстваш невероятно глупав. Аз пък съм така с Борхес, невероятно много обичам, обаче винаги, когато го чета, се чувствам толкова глупава, че се депресирам ужасно много.
Това е голям фактор. Говорим си за книгите, които те намират в подходящия момент, но винаги е имал опасността книгата да те намери в подходящия момент.
О, да.
Да се опиташ да я прочетеш или да я прочетеш.
Като Спасителят връща за мен.
И като Ана Каренина за мен, която ми изяде едно цяло лято и която до ден днешен... Знам, че много хора харесват Ана Каренина.
Стига си хейтил Ана Каренина.
Не, хейти, знам, че много хора я харесват, много хора даже и обичат тази книга и аз уважавам това, но просто не ми попадна в неподходящ момент, мисля, че беше след раздяла. И тогава някак любовните трезания на една жена нямаш как да ме трогнат, по-скоро ме...
По-скоро те амбицираха. Добре, благодаря ви, Антони Тем. Събудихме се с Златното момче тази сутрин и разказите на Рей Брэдбъри, Лятно утро, лятна нощ. Благодаря ви, до следващия понеделник.